Frates carissimi, non solum propter teis canonizationes, ato consistorium vos convocavi, sed etiam ut urbis decisionem magni momenti per ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Bene concessum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam ad ministerium commissum bene administrandum anioscere debiam. Qua propter bene conscius pontes hus actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore sancti Petri, mi per manus cardinalium, dion divicesimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sedes sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopibus competit convocandum esse. Frates carissimi, ex toto corde, gratias ago vobis, pro omnia amore et labore, fomecum pondus ministeri mei portastis, et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam, cure summius pastoris, dominos Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novos homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad mi attinet etiam in futuro, vita orazione dedicata, sancta Ecclesiae Dei, toto ex corde servire velim.